Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. Vorbim în ediția de astăzi despre o imagine puternică ce izvorăște din Biblie, dar are și o puternică relevanță în viețile noastre. Trecerea din închisoare la palat. Poate sună spectaculos, dar această expresie nu se referă doar la ziduri, la gratii sau la tronul unui palat. De multe ori oamenii trăiesc închisoarea fără să fie într-o celulă. Există închisoarea fricii, a vinovăției, a dependențelor, a resentimentului, închisoarea eșecului repetat, a păcatului, a gândului că nu mai există viitor pentru mine. Mulți oameni nu sunt legați la mâini, dar sunt legați în interior. Și totuși una dintre marile teme ale Scripturii este aceasta. Dumnezeu are puterea să schimbe radical poziția unui om, să ridice pe cineva căzut, să restaureze pe cineva compromis, să deschidă uși imposibile și să transforme rușinea în demnitate, iar captivitatea poate chiar într-o chemare. Vom privi astăzi la câteva exemple concrete din Sfânta Scriptură și vom încerca să răspundem la o întrebare simplă. Mai poate schimba Dumnezeu destinul unui om? Vă invit mai întâi să pornim de la un exemplu din istoria modernă. Nelson Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare din cauza luptei sale împotriva apartheidului din Africa de Sud. A petrecut ani grei, în condiții dure și totuși după eliberare, în mai puțin de 5 ani, a devenit președintele țării care îl închisese. Acest tip de transformare fascinează lumea, pentru că arată că viitorul nu este întotdeauna dictat de prezent. E bine, Biblia merge și mai departe. Ea nu vorbește doar despre schimbări politice sau sociale, ci despre transformarea interioară a omului și despre restaurarea pe care o face Dumnezeu. În Scriptură găsim oameni care au trecut de la pușcărie sau de la închisoare la palat, de la ruine la o chemare înaltă, și de la faliment moral la o misiune specială. Să începem cu Iosif, care este un exemplu clasic. E probabil unul dintre primele nume care ne vin în minte în cadrul acestui subiect. A fost trădat de către frații săi, vândut ca sclav chiar de proprii frați, dus într-o țară străină, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Dacă cineva ar fi privit viața lui în acel moment, ar fi spus: s-a terminat cu tine. Dar Dumnezeu vede altfel decât vede omul. În Geneza observăm un principiu constant. Chiar și în închisoare, Iosif rămâne credincios, disciplinat, util, integru. Chiar și în robia lui nu devine amar, nu se abandonează pe sine. Și exact de acolo începe ridicarea lui. La un moment dat ajunge în închisoare pe nedrept, dar din închisoare ajunge administrator al Egiptului, al doilea după faraon. Sigur, povestea este una amplă, este fascinantă și poate fi citită în Sfânta Scriptură. Ce învățăm de aici? Că uneori Dumnezeu nu ne scoate imediat din problema noastră, ci ne formează în interiorul ei. Mulți vor eliberare rapidă. Pentru Iosif au trecut mulți ani de la momentul în care a fost vândut ca sclav de către frații săi și până când a ajuns administratul al Egiptului. Pentru că Dumnezeu a căutat mai întâi să lucreze la caracterul său. Există însă și o altă categorie de oameni. Nu cei care pornesc de jos și urcă, ci cei care au avut ceva și au pierdut. le vorbește despre împăratul lui Ioachim, regele lui Iuda. A fost dus în captivitate la Babilon și a rămas ani de zile în închisoare. Apoi, în mod neașteptat, noul împărat al Babilonului îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate, îi schimbă hainele și îi oferă loc la masa regală. Imaginea e una extraordinară. Un om uitat, un om căzut, un om compromis politic și totuși este readus la demnitate. Aici găsim un mesaj important pentru noi toți. Unii nu se luptă cu lipsa unui început, ci cu durerea unui trecut pierdut. Au avut credință și au rătăcit. Au avut familie și s-a rupt. Au avut principii și au căzut. Au avut chemare și s-au îndepărtat. Pentru astfel de oameni, Biblia spune foarte clar: restaurarea este posibilă. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni curați, fără prihană, ci și cu oameni întorși la El. Un alt exemplu este împăratul Manase. Biblia îl descrie ca pe unul dintre cei mai răi regi ai regatului Iuda. Împărăția lui era impregnată de idolatrie, violență și corupție spirituală. Mai mult decât atât, a dus poporul în rătăcire. În cele din urmă a fost luat prizonier și dus în captivitate. Acolo, în suferință, se întâmplă ceva esențial. Manase, acest rege care a dus poporul său în idolatrie, se smerește, se roagă, cere iertare și Dumnezeu îl ascultă. Este unul dintre exemplele puternice din Biblie și anume faptul că nimeni nu este prea departe pentru harul lui Dumnezeu. Poate cineva ascultă astăzi și spune: am mers prea departe, am făcut prea multe greșeli, Dumnezeu nu mai are plan cu mine. Istoria lui Manase contrazice acest lucru. Dacă există pocăință reală, există și cale de întoarcere. Să luăm acum un exemplu din Noul Testament. Petru. Petru era un pescar, un om practic, direct, impulsiv, nu era un teolog rafinat și nici un lider format. După o noapte întreagă fără rezultate, Iisus îi spune să arunce din nou mrejele, pentru că era un pescar. Petru ascultă. Ei bine, urmează pescuirea miraculoasă. În acel moment, Petru își vede limitele și spune: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. E reacția clasică a omului care se compară cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar Iisus nu spune: da, ești inutil, ci spune mai degrabă: nu te teme, de acum vei pescui oameni. Ce diferență uriașă! Petru vede trecutul, Iisus vede viitorul. Petru vede slăbiciunea, Iisus vede potențialul. Petru vede greșelile, Iisus vede chemarea. Mulți oameni trăiesc blocați pentru că se definesc doar prin ce au fost. Dumnezeu ne cheamă prin ceea ce putem deveni.
că strigă după îndurare, cuprinde-i mâna în mâna ta.
Poartă făclia către întuneric,
exemplu pentru a marca ideea că Dumnezeu ne cunoaște chiar înainte să facem sau să începem un lucru. Natanael, un alt exemplu din Noul Testament, e bine, Natanael vine la Iisus cu rezerve, cu întrebări, cu scepticism, dar Iisus îi spune că l-a văzut mai înainte de a se fi întâlnit, sub smochin. Natanael înțelege instantaneu că este cunoscut profund. Iar aici e o lecție foarte profundă, pentru că de altfel Natanael stătea sub un smochin și medita. Nimeni nu-i putea cunoaște gândurile decât însuși Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care mulți oameni sunt văzuți superficial. După imagine, statut, bani, greșeli, aparențe, însă Dumnezeu ne vede mai adânc, așa cum suntem. El vede luptele ascunse, rugăciunile nespuse, potențialul nefolosit, caracterul care se poate forma, viitorul pe care încă nu îl vezi. Uneori, omul se subestimează pentru că se analizează doar la nivel prezent, însă Dumnezeu lucrează în perspectivă. O altă idee practică. Mulți oameni nu eșuează pentru că Dumnezeu nu poate face ceva cu ei, ci pentru că ei gândesc prea mic. Și probabil afirmă ceva de genul: eu sunt doar atât, eu nu pot mai mult, eu nu am daruri sau talente, eu am trecut un trecut prea complicat, eu am început prea târziu, sunt deja în vârstă, nu am studii suficiente, nu am resurse și așa mai departe. Biblia e plină de oameni care aveau exact aceleași argumente. Nu sunt pregătit. Moise spunea că nu vorbește bine, Gedeon spunea că e din familia cea mai slabă și neînsemnată, Ieremia spunea că e prea tânăr, Petru că e pescar, Pavel că fusese persecutor și totuși Dumnezeu a lucrat prin ei. Asta nu înseamnă că orice ambiție personală este voia lui Dumnezeu, dar înseamnă că limitele noastre nu le limitează nici când pe El. Există și un alt gând, mai sobru, mai realist. Pentru viața fiecărui om pot să existe două direcții. Un plan al lui Dumnezeu, care sigur duce spre adevăr, spre caracter, spre mântuire, și un alt drum. Un drum marcat de egoism, de haos moral, de autodistrugere. De multe ori oamenii spun, nu aleg răul, dar dacă nu aleg binele conștient, ajung purtați de inerție. Viața neutră este de multe ori o iluzie. Dacă nu îți conduci viața prin principii, o vor conduce impulsurile, presiunile și cultura din jur. Poate cineva întreabă, bine, dar practic, cum trec din închisoare la palat? Nu vorbim aici despre succes material. Vorbim despre o ridicare spirituală. Iată câteva lucruri concrete. Recunoaște unde ești, nu cosmetiza realitatea, ci spune sincer, sunt blocat, sunt rece spiritual, sunt dependent, sunt confuz, sunt departe de Dumnezeu, pentru că adevărul este începutul vindecării. Apoi mergem către o pocăință reală. Nu doar regret emoțional, ci o schimbare de direcție. Se alătură ascultarea în lucrurile mici, pentru că mulți vor chemări mari, dar ignoră datoriile mici. Ei bine, vorbim despre disciplină, corectitudine, rugăciune, cuvânt, responsabilitate. Mai este nevoie și de răbdare. Iosif nu a ieșit a doua zi din închisoare, pentru că Dumnezeu lucrează uneori în timp. Se adaugă desigur și o credință activă. Nu doar cred că Dumnezeu poate, ci fac pașii necesari. Spre final vă propun un text din Ieremia, de altfel un text cunoscut pentru cei care deschid Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune așa, din partea lui Dumnezeu: eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, spune Dumnezeu, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atenție, acest verset nu promite o viață fără probleme, ci promite o direcție, o speranță, un viitor sub mâna lui Dumnezeu. Poate acum cineva este într-o etapă pe care o putem numi, chiar și cu ghilimelele de rigoare, o închisoare. Aici putem să includem boală, datorii, depresie, familie ruptă, un eșec profesional, o cădere morală, o stagnare spirituală și se mai pot adăuga multe altele. Mesajul de astăzi este simplu. Capitolul actual nu este neapărat finalul poveștii. Se poate ajunge din închisoare la palat. Nu doar Iosif au ajuns din închisoare la palat, nu doar Ioachim, nu doar Manase, nu doar Petru, ci și astăzi Dumnezeu ridică oameni, nu pe baza meritelor lor, ci prin harul său. Și nu totdeauna schimbă imediat circumstanțele, dar poate schimba omul din interior și când omul se schimbă, începe adesea și schimbarea din jur. Poate primul pas nu este uriaș, poate este doar o rugăciune sinceră, Doamne, vreau să încep din nou. Uneori drumul din închisoare la palat începe exact cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această ediție și până data următoare să rămânem cu acest gând. Cu Dumnezeu, viitorul nu este blocat, ci promite o perspectivă chiar și veșnică. Pe curând!